ērti, ja?
Jā, ļoti ērti. Jo nav nenoslēgta tāda ļoti telpa, viņa tāda diezgan plaša ir. Vismaz ar ratiem ir ļoti ērti. Es nezinu, kā ar ratiņkrēslu, bet nu, ar ratiem ļoti ērti.
Tā iekļūšana ar bērnu ratiņiem Valmieras muzejā vērtē Valmieriet Aneta. Taču ne jau visur ir tā. It sevišķi vēkās, kas celt senāk un nav piedzīvojuši rekonstrukciju, šī iekļūšana gan ar ratiņkrēslu, gan bērnu ratiņiem ir visai apgrūtinoša. Par savu pieredzi stāst Valmieriet bērnu māmiņa Ilga.
Ja skatās valsts iestādes kopumā, tad manuprāt nav pieejamas, jo pārsvarā ir kāpnes, piemēram, te pašā VSA ir kāpnes un tur vienkārši netiek iekšā. Veikali, kafejnīcas, tā kā man ir manevrējami rati, es diezgan viegli varu izmanevrēt, bet ja, piemēram, iet cilvēks ar ratiņiem invalīds, tad daudzās vietās nevar tikt iekšā.
Tā iegājies, ka lielākoties vidas pieejamība jau uztveram tikai kā to, ir vai nav uzbraukt uz piekām. Bet vēl ir tā teikt 101 sīkums, kas vismaz mums tā šķiet, bet cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir gluži vai nepārvarams šķērslis. Piemēram, uzbrauktuvi ir uzbūvēta, bet par durvīm nav padomāts. Vai tās vērst tā, ka iebraukt ar ratiņkrēslu nevar, vai arī tālāk pieejamība beidzas.
Ja tu reiz uzbraukt, tad skaidrs, ka ir domāts kaut kas, tu ej iekšā un tad beigās tu attopies, ka tur tālāk nekas nav. Un tas atkal tāda šķietamā pieejamība ir. Ja tā pieejamība taisa, tad ir jādomā par sistēmu, kas tālāk būs. Vai tur varēs saņemt pakalpojumu, vai būs kāds cilvēks, kam uzjautāt kaut kādu jautājumu attiecībā par to, kas tevi interesē. Tas ir tas, ko mēs arī pašvaldības aicinām domāt nu, tādos lielākās kategorijās.
Ja vēl par cilvēkiem ratiņkrēslos ir padomāts, tad kā stāsta invalīdu un viņu draugu apvienības apērons valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, ir aizmirsts, ka ir arī cilvēki ar redzes problēmām. Piemēram, sabiedriskajās ēkās, kur būtu jākārto dažādi jautājumi un jāatrod vajadzīgie speciālistu kabineti, sienas gaišs, durvis un to stenders arī.
Cilvēks ar vāju redz, viņš tā īsti pat neredzēs, kur tās durvis ir, un tad viņam tā viss tā migleņā ir, un kāds kabineta numurs, un īsti varbūt, ka nevar saprast, un tā acis piemies drusciņi, tad arī nu, tas viss tā saplūst kopā, un droši vien lielākiem burtiem vajadzētu būt, varbūt, ka drusku zemāk. Un pie labās prakses arī piederās tas, ka tiem visiem tiem burtiņiem vajadzētu būt taktīliem, sataustāmiem. Un bieži vien arī tiek iestrādāt skrīdā tādas vadlīnijas, kas tie nav nekas sarežģīts, ja citas krāsas linolejas varbūt tās, kad norāda, ka šeit ir tā ieeja.
Ja uzbrauktoju liftu vai pacēlāju izbūvi ir visai dārga, un to var vislabāk veikt, ja ēkā ir nopietna rekonstrukcijas darbi, tad ir arī daudz pavisam vienkārši atrisināmas lietas.
Uzreiz, teiksim, liftu šogad mēs nevaram, nākošu gadu nevaram, bet pēc 3 gadiem mēs viņu varam ieplānot. Un tas pagaidu risinājums ir tā atsevišķā telpa, kuru varētu veikt pārunas ar speciālistiem. Pirmajā stāvā, ja nav pieejas uz otro vai trešo stāvu, uz augstākiem stāviem pašvaldību ēkās izveido vienu atsevišķu pārunu istabu.
Ne visās sabiedriskajās ēkās, kur reizēm nāktos gaidīt rindā, ir arī padomāts par jaunajām māmiņām un viņu mazuļiem.
Bērnu pārtinumā istabiņu kaut kur jums vienkārši bērniņu vajag pārtinumā. Jā.
Bērnu pārstiņamā istabiņa nav, mēs jau piedāvāt kādu no zālēm, kas tu šobrīd ir tūkst.
Jau Valmierā vispār kaut kādu pārstiņamā istabiņa tāda ir, varbūt, ka zinat.
Šis man nav aktuāls jautājums, līdz ar to es neesmu pievērsus pašu laiku.
Ivars Balodis arī vērtē, ka nebūt šī apsekošana nav tikai jauno māmiņu vai cilvēku ar īpašām vajadzībām interesēs.
Tie pieejamības risinājumi tā nav viena invalīda iegriba, kas ir vajadzīga. Nē, tas ir vajadzīgs veciem cilvēkiem, kas ir nospiedošs vairākums Latvijā, tas ir vajadzīgs cilvēkiem invaliditāti, jaunajiem vecākiem, no principā tie ir 80-85% sabiedrības. Tā ir normāla dzīves prasība normālā demokrātiskā valstī. Bet pats galvenais, protams, kad vienkārši mēs atzīmējam uzreiz kartē vietas, kurā kāds pieejamības līmenis.
Pēc visos novados veiktās apsekošanas izveidotā vidas pieejamības mobilā aplikācija Mapērons, kā vērtē akcijas dalībnieki, būs gan ceļvedis, gan arī varbūt liks ēku saimniekiem un pašvaldībām vairāk aizdomāties par to, ko vēl var paveikt vidas pieejamības uzlabošanā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.